Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, hea Pereraadio kuulaja! Rõõm on taas tervitada sind või teid, sõltub mitmekesi te seda paari suhte saadet ühes koos täna kuulate. Aga Karita ja Meelis Kibuspu siis järjekordses saates ühes koos rääkimas paari suhete teemadele täna. No võibolla mitte päris ainult paari suhte teemaga, rohkem vist keskendume täna paari suhte teemale. Oleme muidugi keskendunud ka sellistele laiemalt peresuhete teemadele, üldse suhete teemadele, aga võibolla täna vaataks rohkem sellist paari suhte teemat ja avastasime seda, et ei ole vist ammu tülidest rääkinud. Räägiks täna tülidest.
Ja tere minu poolt ka. Tülidest, aga mitte võibolla kõige tavapärasemast.
Just. Edasi arenenud tülidest, mitte sellistest lihtsatest tülidest.
Või pigem tülidest, mis kipuvad korduma ja mis kipuvad nagu laiaks kasvama.
Just. Ehk et millel on mingisugune muster juba sees, et ikka jälle me avastame, et vahel on sellised tülisid, mis nagu tulevad ja lähevad ja saamegi võibolla seal sellise tülide käigus asjad selgeks räägitud, ära lahendatud ja on sellised tülid, mis võibolla vahel isegi ainult ühega rolid ja rohkem nad ei tulegi, aga terve rida selliseid pingeid või tülisid siis meie suhetes on niisugust, mis kipuvad korduma. Ja kipuvad ikka jälle tagasi tulema ja siis me just kui tegeleme ja võibolla midagi lahendame ja heal juhul lepime ja siis vahepeal on elu jälle tore ja ilus ja siis mingil hetkel tulevad need samad tülid uuesti tagasi. Et nendest tülidest, korduvatest tülidest või mustritest tahaks täna natukene jagada.
No Gottmanid tegelikult ütlevad, et tegelikult sellised tülised ikkagi ei lahendata ära, et nad jäävad kuskile õhku ja et need ei ole selles mõttes sellised klassikalised tülid, et me leiame mingisuguse lahenduse, vaid pigem need on sellised tülid, kus inimesed proovivad ja proovivad, head lahendust ei tule, siis nad väsivad ära, asi jääb nagu õhku ja siis see teema tuleb ikka jälle tagasi, et võibolla sellise nagu konflikti lõksu põhiline tunnus ongi see, et seda tegelikult ju lõpuni tihti peale ei lahendatagi ära.
Ja nüüd sa tõid kilusesti selle tänase saate võibolla nagu päris õige teema lõpuks ja sisse ehk, et konflikti lõksud ja see, mis sa ütlesid, siis mulle nagu seostus just see nagu ühe teemaga, mida võibolla vahel ka selliste konfliktide või tülide puhul me mõtleme, et need tuleb igal juhul ära lahendada ja kui me oleme need ära lahendanud, et siis need peaks olemagi nagu ära lahendatud, aga on terve rida niisuguseid pingeid või ka siis konflikte, mida päriselt ära lahendada nagu ei saagi, vaid nendega tuleb pigem õppida natuke nagu elama või siis ära tundma, kui nendele tulevad, et pastor ja mitmete raamatute autor Andy Stanley ütleb, et on terve rida selliseid pingeid, mida ei ole võimalik ära lahendada, vaid mida tuleb õppida siis nii-öelda nagu juhtima või siis jah, mingis mõttes nagu leppima sellega, et aeg-ajalt nad nagu üles kerkivad, aeg-ajalt nendega tulebki tegeleda ja nad on mingi osa siis meie siis võibolla kas siis suhetest või perekonnast või kus iganes siis need üles kerkivad.
Tihti me mõtlemegi lahendamise all, nagu sa juba välja ka tõid, et just kui saab asi nii selgeks ja lahti räägitud, et enam seda pinget ei ole või pinget ei teki, eks ju, et ongi mingisugune imeline üksmeelne nägemus ja siis kui kaaslased on nagu selle nägemus on jõudnud, siis see pinge kaob ära just kui teema on, eks ju, päevakorrast maas. Aga et need on siis sellised teemad, kus juures Gottmanid ütlevad, et need võivad olla absoluutselt suvalised teemad, et ei saa niimoodi öelda, et see oleks kindlasti ainult raha teema või et see oleks ainult mingisuguste koduste kohustuste jagamine või laste kasvatus. Et need võivad olla täpselt nii, et ühe paari jaoks on üks teema, teise paari jaoks teine ja mõne paari jaoks on võibolla hoopis mingisugune muu teema, et selliseid lõksuviivaid konflikti teemasid ei saa teemade järgi nii väga kvalifitseerida või klassifitseerida. Et tegelikult pigem see märksõna ongi see, et ta kordub ja tekib tunne , et seda ei ole võimalik lahendada , et ükskõik , kui palju me räägime , pigem me satume sügavamale tülisse ja see tüli laieneb ja on selline tupiku või ummiku tunne , et me vist ei jõuagi kunagi siit välja ja selle asja iva või idee Gottmanide sõnul ongi see , et selliseid konflikte ei ole võimalik siis sellises klassikalises mõttes lahendada , et me jõuame sellise ühise , ideaalse , üksmeelse nägemuseni .
Järgmine kord me käitume nii või teeme nii , et kas mingeid tunnuseid nagu , et kui nüüd mõelda sellele , et kui ka , kes kuulab meid täna ja mõtleb võib-olla oma paari suhte peale , et mis võiks olla sellised konfliktid või mis on need asjad , mis ikka jälle meie suhtes nagu kuidagi esile kerkivad ja me kipume nii-öelda sellesse lõksu jälle kukkuma , võib-olla mingisugused teemad , mida me siis püüamegi nagu vältida , et kas on mingeid tunnuseid veel , noh , lisaks sellele , et needsamad teemad nagu korduvad , mis siis kuidagi neid tülisid iseloomustavad või see ongi ikkagi mingid tundlikud teemad siis , millest meil tundub , et me väga ei saagi rääkida või et me nagu nii kui me nende teemadega põrkume , et siis meil nagu lihtsalt noh , me ei jõua justkui kuskile , et me jääme nagu kinni kuskile .
ma arvan , see tunnuseks ongi see lõksus olemine ja selles lõksus olemisel on omakorda , eks ju , mingisugused tunnused , et Gottmanid toovad välja ka oma raamatus 10 Lessons to Transform Your Marriage , et siin on terve üks nagu peatükk sellest , nendest konfliktilõksudest ja nad toovad välja ka , et on mitmed sellised nagu tunnused , millest siis võib aru saada , et nüüd me vist oleme sinna konfliktilõksu jäänud , et noh , üks on see , kui mõlemad osapooled võtavad väga isiklikult . Nad võtavad väga isiklikult ja tunnevad , et iga asi , mida teine ütleb , on justkui noh , rünnak minu vastu või see on kuidagi selline nagu , et ma olengi kuidagi nagu tõrjutud või hüljatud või rünnatud sinu poolt . Ja samal ajal noh , ma võtan väga isiklikult ja sina võtad väga isiklikult , siis teise nagu süüdlaseks või selliseks mustaks lambaks tegemine , eks ju , et see ainult üks variant on õige ja teine variant on vale ja vale on see , kuidas sina näed asja või need sinu argumendid ja see , kuidas mina näen , see on õige . et selline hästi äärmuslik nagu mustvalgelt nägemine .
Hinnanguline siis hinnangu andmine ühele või teisele , et või jah , et kumb on õige , kumb on vale .
Ja noh , siis selline nagu tüli või konflikti laiendamine ja süvendamine , et lõpuks , vot need on need tülid , kus lõpuks nagu võib-olla sellest õigest või algsest teemast ollakse juba natuke kõrvale läinud , aga tülitsetakse tegelikult noh , mingi sihuke pealtnäha tühise asja pärast , et kõrvalseisja võib nagu öelda , et kuulge , et see on nagu natuke isegi võib-olla jabur noh , ma ei tea , stiilis , et mis kell siis lapsed täpselt voodis peavad olema , kas kell 8 või on 8:15 ka okei okay. ? Ei , 8:15 enam ei ole okei , siis on juba kõik nässus , eks ju . Või millal täpselt peavad olema mingid kodutööd tehtud või noh , et kas see nõudemasin tuleb tööle panna õhtul või võib selle ka hommikul panna või noh , mingid sellised asjad , mis tegelikult on nagu proportsioonist väljas või ta noh , see kirglikkus , millega tülitsetakse , on justkui nagu selle teemaga kuidagi proportsioonist väljas , et on selge , et kuskil on midagi sügavamal peidus , kuskil on midagi isiklikumat mängus , et noh , et see ei ole mingi nõudepesumasina või mingi kellaaja või mingi sellise noh , pealtnäha niisugune lihtne teema .
No sa juba nimetasidki ära ühe tunnusena , et kui see nagu laieneb , et siis noh , tegelikult see , mille üle tülitsetakse , see võib-olla ei olegi enam see põhiteema , et kuskil sügaval maal on midagi peidus , ehk et see , mille nime nüüd peatselt ka jõuame , ilmselt on see , et meil tulekski nagu hakata vaatama rohkem sinna pinna alla , aga see vahel võib ka ju mõelda , et me nagu noh , kui me siis lõpuks võib-olla suudame võtta selles olukorras nagu time out'i , öelda , et kuule , et selle teema , et see , me oleme juba laiendanud seda , et see teema nagu ei ole enam väärt , et nagu nii kirglikult tülitseda , võtame nagu tagasi ja justkui see asi nagu selleks hetkeks võib-olla võtame teema maha , aga lõpuks ikkagi üks tunnus , mis veel ju sellel sellistel tülidel on , on see , et aja jooksul , kui neid koguneb rohkem ja rohkem , siis me muutume üksteisega emotsionaalselt nagu kaugeneme üksteisest , ei ole enam nagu , et tegelikult need tülid ikkagi külvavad nagu mingisuguse sellise nagu noh , võib-olla vale sõna , külvavad seemne , seemne peaks ikka olema , kust midagi head kasvab , aga mingis mõttes nad nagu puistavad siis midagi niisugust meie suhtesse , mis meid üksteisest kuidagi nagu emotsionaalselt eemaldab .
Turvatunne kindlasti , ma arvan , suures osas on see mõistmatuse või mõistetamatuse tunne , et ma kogen , et mind tegelikult ei mõisteta , sest need on sellised konfliktid , kus see vastasseis on nagu nii intensiivne ja nagu ma enne ka ütlesin , et on kas must või valge , õige või vale , eks ju , ja kui mõlemad tunnevad , et teine pool kompromissitult nagu mõistab hukka tema seisukohta , noh siis see mõistetamatuse tunne , et sa ei mõista üldse , sa ei saa must üldse aru ja see on ju tegelikult see , mis tekitab seda emotsionaalset kaugenemist ja kuna see on ebaturvaline , nagu sa ütlesid , sellised tülid tohutult tekitavad sellist ebaturvalist olemist , noh siis jällegi ma ei tahagi üldse ju midagi rääkida või tahagi lähedane olla , kui on nii ebaturvaline .
Ja kusagile jääb , eks ju , ka ju see mälu , et kui järgmine kord tekib see potentsiaalne nagu pinnas või tekib see pinnas mingisuguseks tüliks , et mul nagu kusagilt tuleb , kaevuvad need ebameeldivad tunded ja võib-olla haiget saamine sellest eelmisest tülist ja siis ma pigem peidan pinna alla ja ma otsustan , et ma parem siis selle noh , ma panen selle üldse võib-olla kõrvale , eks , aga noh , see ei vähenda , et ei kao see pinge ja kao ära , et me hakkame ühel hetkel nagu mingis mõttes vältima mingeid teemasid , mis omakorda võimendab veel rohkem seda , et me üksteisest emotsionaalselt distantseerume .
Keegi ei taha ju haiget saada , keegi ei taha ju mitte mõistetud olla , et siis ma parem ei too seda teemat üldse lauale , ma proovin hakkama saada , aga kuna need enamasti ikkagi on olulised teemad , siis see pinge ju hakkab kasvama ja ühel hetkel noh , tuleb mitte ainult siis kõik need hirmud ja eelmise korra ebaõiglus ja vääriti mõistmine ei tule uuesti lauale , vaid tuleb ka kõik see pinge , mis on kogunenud juba sellepärast , et noh , see teema on nagu lahti rääkimata .
Üheskoos .
aga kui mõelda nüüd sellele , et võib-olla selline esimene samm või esimene mõttega , mida praegu nagu juba igaüks saab mõelda , on see , et mis on need teemad või mis on sellised konfliktid või siis tülikohad meie suhtes , kuhu me ikka nagu takerdume ja nagu sa ütlesid , siis need võivad olla inimeseti ja ka paariti ju väga erinevad , et mingid teemad , mis ühes paaril ei ole nagu üldse mingiks probleemiks , need üliks võivad teisel olla ja selles mõttes on nagu , ei ole selliseid universaalseid konflikti lõkse , vaid mingis mõttes need on sellised individuaalsed lõksud , mis siis paaridel on , aga kõigil kindlasti selliseid teemasid on , kuhu ikka jälle satutakse , kus ikka jälle kipub see pinge nagu üles minema , et mis võiks olla selles hetkes võib-olla selline esimene samm , kui me sinna jõuame , et mida siis teha , et kas aitaks midagi , mis aitaks nagu , et enne kui see tüli hakkab , siis nüüd nagu laienema , et me oskaks nagu piiritleda , jääda nagu selle tüli siis võib-olla selle tuuma juurde või noh , selle teema juurde , mis see nagu põhiliselt , kus see nagu tekkinud on , et millest me oleme siin ka varem ilmselt rääkinud natukene , aga on see , et noh , mis tülides tekib või sellistes eriarvamustest kipub see hinnang või hukkamõist tulema , aga see nii-öelda , mis selle teema võiks täielikult nagu sellele siis nii-öelda sellise konstruktiivse suuna anda selles olukorras on see , et hukkamõistu asemel pigem püüda tunda huvi , et mis on see , miks see teema üles tekkis või mis on see , miks teine osapool selliselt tunneb , et kas see võiks olla selline esimene samm , mida selles olukorras teha ?
ma arvan , et võib-olla seda huvi on raske tunda , kui ma tunnen ennast rünnatuna , et siis lähevad ju need kaitsed kohe peale , aga võib-olla esimese sammuna on oluline lihtsalt nagu teadvustada või tuua see lauale , et kuule , et mul on tunne , et selline tülitsemine või selline konflikti lahendamine ei vii meid kuskile , et me oleme nagu kinni või me oleme kuskil tupikus . et võib-olla nagu ausalt see olukord nagu sõnastada nii nagu on, eks ju, et see, kui mõlemad pooled juba nõustuvad sellega, et kuule, jah, me vist oleme tupikas või et niimoodi ei ole mõtet praegu edasi tülitseda, sest et me teeme teinete sinna rohkem haiget, et see on juba tegelikult võib-olla esimene üksmeelne seisukoht, kust saab siis hakata seda turvalisust ehitama sellepärast, et tõesti selleks, et ma saaksin seda huvi või uudisimu enda jaoks sõnastada, on see, et ma pean tundma ennast nagu turvaliselt, sest nii kaua, kuni me tunneme ennast hukkamõist on ju see, mis tegelikult tekitab kohe enesekaitse. Ja enesekaitse tähendab seda, et noh, siis me tegelemegi enda kaitsmisega ja siis on väga raske märgata või keskenduda väljapoole, et mis need sinu teemad on või miks see sulle nii väga korda läheb. Mul on väga raske seda teha, kui ma tulen ennast rünnatuna. Aga ma arvan, et kui me ühiselt jõuame sinna, et kuule, et see on nüüd vist see teistmoodi tüli või see on selline konflikt, mis meid lõksu viib, et no siis saabki hakata, et proovime seda teistmoodi lahendada, sest Gottmanid toovad välja kolm sellist väga olulist märksõna, mis peaksid olema välja kirjutatud või laual suisa, et kuidas nendest lõksudest välja saada. Et üks on mõistmine, no võt, see ongi see sama, et ma mitte ei mõista hukka, vaid ma püüan mõista, et mis selles teemas on, no mitte ainult sulle, vaid tegelikult mulle ka, miks see mulle nii tundlik teema on, miks mina käima lähen ja miks sina käima lähed, eks, et me mõlemad prooviks seda mõista. Teine märksõna on dialoog. Ehk siis, et see on nüüd see olukord, kus on ikkagi väga konkreetselt vaja kasutada aktiivse kuulemise tehnikaid.
Ehk siis seda on konfliktses olukorras suhteliselt keeruline teha, et noh, me kipume nagu hakkama võrgatama, et seda tuleb nagu teadlikult siis ikkagi tõesti nagu teadvustada, et me kasutamegi seda tehnikat võib-olla sellises rahulikus olekus, eks ju, on seda isegi kergem teha, kui me oleme seda harjutanud või omandanud, aga konfliktses olukorras tõesti see dialoogi märksõna, ehk et ma kuulan, pakun mõistmist, siis ma räägin ja teine pool pakub mõistmist, et seda tehnikat on selles ilmselt nagu eriti vaja.
Ja noh, ma arvan, et tegelikult väga paljudes olukordades, kus aktiivne kuulamine tegelikult on eluliselt oluline, et need on sellised olukorrad, kus see tuleb eelnevalt kokku leppida, et tulebki öelda, et kuule, see on nüüd praegu see koht, kus me peame kasutama seda kõneleja kuuleja tehnikat ja see tähendab seda, et üks on kõigepealt kõneleja, ja kuulaja ikkagi peegeldab ja sõnastab ümber ja kordab rääkija sõnumit nii kaua, kuni kõneleja tunneb, et tema sõnum on kohale jõudnud. Ja siis vahetatakse rollid ja siis saab teine pool olla see kõneleja. Ja see, kes esimesena oli kõneleja, võtab nüüd kuulaja rolli ja samamoodi ikkagi tuleb see peegeldamine. Sest esiteks see võtab tempo maha. Et noh, konfliktis ju läheb see tulistamine nii kiireks, et lõpuks ei saagi, ei jaksagi ja ei oskagi kuulata enam ja ta võtab emotsioonid ka maha. Et seda ma olen nagu hästi palju näinud ka paari nõustamises, et kui ikkagi teha hästi jäigalt neid kuulaja, kõneleja tehnikaid, siis tegelikult on võimalik üks kõik kui emotsionaalsel teemal rääkida. Et see võtab ikkagi, see paneb kuulama, see võtab selle emotsionaalsuse ikkagi piisavalt alla poole. Nii et mõistmine, dialoog ja kolmas märksõna on kompromiss. Ehk siis sellised konfliktilõksud on tegelikult suure tõenäosusega teemad, kus ei ole sellist ideaalset mõlemaid osapooli täielikult rahuldavat ühte lahendust, vaid tulebki teadvustada, et me oleme erinevad ja kui me tahame koos ühte asja ajada, ühte elu elada koos, siis me peame olema valmis tegema niimoodi, et mõlemal on võimalikult hea olla selles küsimuses.
Vahel ja suhetes võib-olla veelgi rohkem eriti sellises lähisuhtes kompromiss ei pruugi olla sugugi alati selline parim lahendus, aga selliste teemade puhul, millest me täna räägime, selliste konfliktide puhul ja noh, võib-olla me pärast poole just jõuame sinna, aga miks need konfliktid sellisel viisil ikka jälle üles kerkivad ja see lõpuks viib ikkagi selle, et me oleme erinevad inimesed ja meil võivadki olla mingitest asjadest kuidagi nagu mingisugused erinevad sellised sügavamad võib-olla arusaamad või põhimõtted või väärtused, et siis siin sellise konflikti puhul on kompromiss tegelikult täiesti nagu hea lahendus, kui me mõlemad nagu aksepteerime seda, saame aru, ongi meil eelnevalt see, me oleme nagu mõistnud, me saame teisest poolest aru, me oleme saanud rääkida nii-öelda avameelselt, kuidas meie midagi näeme, mis aitab seda mõistmist nagu teiselt poolt ka nagu suurendada ja siis see kompromiss võib olla ju vägagi hea lahendus siin.
Ma arvan ka, sest noh, kompromissi ei saa väärtustega teha, aga kui me oleme kaks erinevat inimest, kui üks on hommiku ja teine õhtu inimene või ühele meeldib, ma ei tea, klassika ja teisele meeldib rockmuusika või üks eelistab pigem jahedamat, teine soemat magamistoa temperatuuri, et noh, siin ju ei saagi, noh, siin tulebki ju
otsida
kompromissi, et siin ei saa nagu, või kujuta ette.
Öelda, et harju ära, eks?
Jah, noh, alati saab öelda, aga mis selle tagajärg on, eks ju, et see ongi see, kus me ju mõlemad tegelikult ootame, et meid mõistetaks ja mõlemad igatseme, et tegelikult teine pool arvestaks meiega või meile vastu tuleks.
Nii et paar sellist näpunäidet selle teema kohta, mis on, ma arvan, üpriski praktilised, et kõigepealt nagu mõelda läbi ja teadvustada ära, et mis on need konfliktilõksud, kuhu meie satume, et täitsa võib-olla niisugune hea teema, mida ka oma abikaasaga nagu rääkida ja mõelda, et mis on meie suhte puhul need konfliktilõksud, kuhu me ikka kipume korduvalt ja korduvalt sattuma, tagast tulema ja siis kui selline olukord on, siis juba see teadvustamine, et see on nüüd see konfliktilõks, kus me oleme, siis teha seda kolme asja, ehk et pidada dialoogi, mille käigus ikkagi pakkuda üksteisele mõistmist, püüda aru saada sellest, miks teine mõtleb nii või tunneb nii ja ikkagi sellisel puhul siis proovida otsida kompromissi, et mis võiks olla siis see lahendus, kus me saame mõlemad nii-öelda olla rahul selle kokkuleppega või mida me siis antud konfliktis nagu näeme, et võiks meid rahuldada.
Ja see kompromiss võiks olla pigem nagu väljapoole astumine, eks ju, et vahel me ka kompromissi ootame, et teine astuks meile sammu lähemal, aga et kui mõlemad võtavad seda kompromissi kui ühe sammu väljapoole astumist, siis tegelikult just liigutaksegi ju teine selle lähemale.
Et kompromissi tähenda seda, et me saame täpselt keskel kokku ja mõõdame sentimeetriga ära, kui palju keegi peab nagu järgi andma või vastu tulema, et see võibki olla ikkagi teemati erinev ja no tõenäoliselt on paari suhetes neid konfliktilõkse rohkem kui üks, et neid teemasid, mis ikka jälle kipuvad tulema ja meie paari suhtes sellist nagu võib-olla pingeid esile tooma, et siis ongi vahel, et kompromissi leidmine ei ole nii-öelda siis sellise tabloo pidamine ja punktitabeli pidamine, et eelmine kord tulin ma sulle nii palju vastu, sina pead mulle nii palju, vaid igas olukorras tulebki nagu vaadata, kuidas me saame pigem tulla teisele vastu ja kui mõlemad nii mõtlevad, siis me ilmselt jõuame ka palju kergemini sellise kompromisslahenduse, kus meil on nagu hea üheskoos edasi minna.
Ja kui vahel ühel poolel tekib tunne, et tema on oluliselt rohkem lähemale saastunud, sest noh, mõnikord võib ka olla paari suhtes nii, et üks pool ongi teinud neid kompromisse riburada pidi ja teine pool on kuidagi mõnusasti ja mugavasti paigale jäänud, sest et kui, noh, kui mulle ikka palju vastu tullakse, siis tekib see kiusatus vahel ka ise mõnusasti nagu puhkama jääda, aga et see on ka tegelikult üks koht, kus on oluline proovida teine teist ära kuulata jällegi seda mõistmist pakkuda, sest mõistmine ei tähenda ju automaatselt seda, et ma pean nõus olema, aga teise inimese kogemus tegelikult jällegi vaidlustada ei ole ka mõtet. Et võibki olla, et see, kuidas teine osapool olukorda näeb, on see, et tema tunneb, et ta on pidanud tegema palju rohkem kompromisse ja isegi kui mina sellega nõus ei ole, aga oluline on, et ma mõistaksin, et see on see, kuidas tema praegu ennast tunneb, ja väljendaksin ka talle seda.
Siin kohal teeme pausi meie saatesse. Täna saates ühes koos Karite Meelis Kibuspu räägime siis konfliktilõksudest ja teises pooles saates siis piilume natukene sinna pinna alla, miks ikkagi ja kust ikkagi need sellised konfliktid, mis meid lõksu viivad, tekivad. Dim
Üks ütles ämber
ja
teine ütles paan. Üks karjus varkas, teine karjus käi. Tüli läks tõsiseks nagu ja ta viis vihane jutt. Sellepärast räägiti
eri
murrakut. Käis varrukas ämbed
ärimurrakud siis nad rääkisid
saadet üheskoos Karitas Meelis Kibuspuu stuudios. Täna räägime konfliktidest, konfliktilõksudest täpsemalt, ehk sellistest konfliktidest, mis ikka jälle kipuvad meie paarisuhtes esile kerkima ja natukene nagu sellist ringiratast käivad, et lähevad ära ja tulevad tagasi ja lähevad ära ja tulevad tagasi, aga et kuidas teha niimoodi, et me nende teemadega pigem leiaksime sellised lahendused, kus me vähemalt see, kui nad nagu esile kerkivad, et ei tekiks sellist emotsionaalset distanseerumist, mis sageli konfliktide puhul tekib, vaid pigem hoopis läbi selle õpiksime kasvama kokku. Nii et nendest konfliktilõksudest siis räägime ja võibolla siin saate teises pooles tasub meelde tuletada veel kinnituseks või jah, esimese saate poole kohta, et mis võiks olla see kõige olulisem, mida silmas pidada, kui sellised konfliktid või tülid tekivad, et me rääkisime, et on kolm asja, vaja pakkuda mõistmist, teine teisele pidada tõesti dialoogi, otsida siis kompromissis nendel teemadel, kus nagu sellist ühte niisugust lahendust võibolla, mis nagu mõlemale nagu kas kõige eelistatum lahendus oleks, ei olegi, vaid otsis seda kompromissi, aga et mis on nagu see, mis oleks nagu kõige olulisem ja kõige olulisem sellistes tülitsemise hetkedes oleks pakkuda turvalisust. Ehk et me saaksime siis rahulikult ja julgelt ka välja öelda, kuidas me mõtleme, kuidas me tunneme ilma, et me saaksime vastu rünnakut ja hinnanguid.
Ja sest et tegelikult konflikti lõksude puhul need teemad, kuhu siis, mis viivad lõksu või kuhu paarid kinni jäävad, need on tegelikult väga isiklikud ja tihti peale noh, kõik, mis on isiklik, see teeb meid haavatavaks, eks ju. Ja miks tekib selline väga äge rünnaku ja kaitse sõda nii-öelda, ongi ju see, et kui ma tajun ohtu millelegi, mis on mulle nii väga isiklik ja oluline, siis see oht ju on äärmiselt ebaturvaline ja siis ma panengi kõik oma kaitse välja ja selleks, et proovida mõista, mis on selles teemas siis niivõrd olulist ja tundlikku, et see viib meid sinna lõksu, et miks üks näeb väga jäigalt ainult ühte võimaliku lahendusviisi ja teine väga jäigalt ainult teist, et selleks on vaja tegelikult mõista, mis seal all, mis seal sügaval toimub või mis on selles teemas sinu ja minu jaoks nii olulist, et see teeb nii tundlikuks selle asja. Ja selleks, et me julgeksime tegelikult avalikult välja tuua või väljendada seda, mis nii oluline ja tundlik on, selleks on vaja tunda ennast väga-väga turvaliselt. Ja see tähendab siis seda, et mõlemad paarid tegelikult peavad pakkuma teine teisele seda turvalisust. Ja kui me enne rääkisime sellest, et igat olukorda saab vaadata, kas sellise huvi või hukkamõistu prisma läbi, eks ju, et kas ma ründan ja ütlen, et sul on vale seisukoht ja see on nii mõttetu ja naeruväärne, või siis ma saan nagu, et ma näen, et sa oled täiesti teistsugusel seisukohal, et võib-olla sa natuke räägid lähemalt, et mis teeb selle nii oluliseks või kuidas sa näed täpsemalt nagu seda olukorda, et just see sama nagu hukkamõistu või hinnangu pealt ümber lülitumine sellise huvi ja uudisimu ja mõistmise peale on see, mis tegelikult pakub turvalisust. Et ei mingisuguseid hinnanguid, ei mingisugust kriitikat, on nagu esimesed sellised reeglid, et vestlus oleks turvaline.
Ja see on muideks juba ju ülimalt suur samm nagu sellise lahenduse suunas või vähemalt nagu selles suunas, mis puudutab just millest me oleme rääkinud, et ei toimuks seda emotsionaalset nagu eemaldumist, vaid pigem võiks toimuda selline nagu lähenemine isegi läbi tülid, et tegelikult on võimalik, et ka selliste tülide kaudu me hoopis kasvame lähemale, sest me õpime üksteist rohkem tundma, me õpime üksteisest rohkem aru saadma ja kui see pinnas on loodud selliseks turvaliseks eneseavamiseks ja päris tõesti nagu enda südamest või hingest ka selliste sügavamate teemade ära rääkimiseks, et siis see ju tegelikult kasvatab meid üksteisele lähemale, et kõige keerulisem ilmselt tülides ongi just täpselt seda hetk, seda õhkkonda luua, kus meil oleks turvaline, kus me ei tunneks, et meid rünnatakse või hukka mõistetakse, vaid et meid mõistetakse, kus me saame rahulikult seda dialoogi pidada, et kui me juba seda suudame teha, et siis see on ikkagi tugevalt vist üle poole võidu on juba käes siis.
Ja ta ongi natuke, eks ju selline, natuke kipub selline keeruline surnud ring olema, eks ju, et kui ma ei tunne turvaliselt, siis mul on kaitsed peal ja kui mul on kaitsed peal, siis ma käitungi niimoodi, et sina paned ka kaitsed peale.
Ma kas lähen ära või ma ründan, eks, et tavaliselt just. Siis tekib.
See peab olema ka ikkagi, ma arvan, hästi teadlik jällegi nagu selle teema lauale toomine, et me lepimegi kokku, et proovime nüüd niimoodi, et me räägime hinnangu vabalt, et me ei anna hinnanguid, me ei kritiseeri, et me proovime kuulata. See kuulamine on tegelikult see teine, et üks on see hinnangu vaba õhkond, eks ju, et ma ei anna hinnanguid ja teine on see, et ma kuulan ära, sest hästi tihti, mis konfliktis juhtub, on see, et me tegelikult ei kuula. Et me vaevalt suudame välja kannatada, kuni teine inimene lõpetab lause, võib-olla ei suuda sedagi. Sõidame poole pealt sisse ja hakkame seda oma plaati nagu ketrama. Et tahame seda oma seisukohta või oma nägemust, eks ju, selgitada või välja tuua või tõestada. Aga see, et ma kõigepealt, ma ikkagi keskendun sellele, mida sina ütled ja ma kuulan lõpuni ja siis ma annan sulle märku, et kas see on see, mida sa ütlesid, et ma kordan nagu seda sõnumit. Ma arvan, see mõistetud olemise pakkumine tegelikult on niivõrd selline kuldne võti, paljude nende lõksude jaoks, et kui ma päriselt saan aru, et teine pool päriselt kuulab ja ta proovib mind mõista, siis see võtab nii palju kaitseid maha, et tegelikult ma arvan, et väga paljude konfliktide puhul ei ole enam seda oma õiguse või oma nägemuse taga ajamist, vaid et tegelikult ma olen valmis kompromissideks. kui ma näen, et sul läheb korda see, kuidas mina mõtlen ja kuidas ma tunnen ja kuidas ma olen selles või mis on minu vaatenurk, ma tegelikult ei peagi jaurama. Ma jaurangi ju selle pärast, et ma tunnen, et sa ei saa must aru.
Muide see, millel ma hakkasin mõtlema, kui sa ütlesid, et sa aitab võtta nagu neid kaitseid maha, et tegelikult ju selliste konflikti olukordades ongi võibolla ka see, et me teeme kas seda teadlikult või alateadlikult, võibolla pigem alateadlikult, aga me nagu laseme oma partneri endale kogu aeg lähemale, mitte niimoodi nagu korraga, vaid nagu samm haaval, et nagu üks uks haaval või üks tuba haaval, et kui me näeme, et okei, et siin oli turvaline, et kui me lasime ta siia tuppa, siis ta ei rünnanud või ei keeranud meil seda tuba sassi seal, eks ju, siis me laseme ta järgmisesse tuppa, eks ju, et ma nüüd avan veel rohkem ennast ja kui seal on ka turvaline, siis ma avan veel rohkem, et sageli me jääme võibolla sinna esimese esikusse, oma tüli esikusse nagu pidama, sest et seal läheb juba nii suureks nagu segaduse külvamiseks ja me tegelikult ei julgegi sealt nagu edasi lasta, sest meil ei ole turvaline, aga mida kaugemale me lõpuks laseme, me siis me jõuame lõpuks selle tüli või ütleme siis isegi mitte tüli, aga selle, miks meie oleme sellest olukorrast kas häiritud või miks meie jaoks see konflikt ikka ja jälle nagu esile kerkib, me lõpuks jõuame sinna siis sellesse nagu päris selle tuumaan, ehk et sellesse viimasesse tuppa, kus tegelikult ju kõik alguse saab, et esikus on alles see kogu selle asja nagu väljendumine, aga alguse saab mujalt ja see on tegelikult ju see, millest ka need samad Gottmanid just selle teema puhul räägivad, et kusagil pinna all on need asjad, mis on seotud meie mingisuguste tõeks pidamiste, väärtuste, meie identiteediga ja mis mind üllatas see kolmas asi, mida nad nagu välja tõid, et kui üks oli siis tõeks pidamised või väärtused, üks niuke meie enda identiteedi küsimus, aga unistused, mingisugused unistused, mis meil on ja kui me nagu tunneme, et need teemad või kuidagi need unistused nagu kas siis saavad rünnatud või satuvad ohtu või nendega ei arvestata, et siis see on üks põhjusi, miks me siis nendesse tülidesse satume.
Unistused kõlevad eesti keeles hirmus romantilised, ma mõtlen, et võibolla selline pragmaatilise märksõna võiks olla ootused, et mul on nagu oma tulevikuga seoses mingid ootused, mul on oma pereeluga seoses mingid ootused, oma koduga seoses mingid ootused, karjääri, lastega seoses mingid ootused, et ma arvan, et seda võib ka niimoodi romantiliselt nagu ja tõesti Gottmanid nimetavad seda nagu unistusteks, aga ma ütlen, et võibolla kui me räägime ootustest, on see võibolla kõigile nagu mõistetavam. Et miks mehel ja naisel tekivad tülid laste kasvatamise küsimuses või rahateema või koduteema, aga seoses seal taga on tihti nagu erinevad ootused. Ja sealt siis võibolla edasi mõnel on ka sellised suured unistused, eks ju. Ja mis on nagu veel selle konflikti lõksu puhul nagu huvitav on see, et need unistused või need ootused või vahel ka mingid uskumused, eks ju, me oleme rääkinud tegelikult ka uskumustest, et lähedusega seotud uskumused, millest tohib rääkida, millest ei tohi rääkida, kes kuidas käitub, mingid rollidega seotud uskumused, rahaga seotud uskumused. Et tegelikult kuigi need ootused, need uskumused või mingisugused meie identiteediga seotud teemad, kuigi nad juhivad meid eriti emotsionaalselt, eks ju, et tõmbavad käima meid, aga et tihti me ise ka ju ei teadvusta. Kui me ei ole nagu mõelnud, et see ei ole ainult, mis sul viga on. Miks sina käima lähed? Et tegelikult see esimene küsimus mõlemal võiks olla see, et mis minuga toimub? Mis mind niimoodi käima tõmbab? Sest kui mina olen koos oma abikaasaga selles konflikti lõksus, siis mina olen ju see teine pool, kes käima läheb. Et seda lõksu ju ei teki, kui ei ole kahte inimest, kelle jaoks see kuidagi on tundlik teema või oluline teema.
Ma arvan, et sa sõnastasid praegu ühe väga olulise asja jällegi, et mida saab laiendada ju palju rohkem kui lihtsalt ainult paari suhtesse. Aga sageli sellistes olukordades on täpselt, kus on nagu mingi päästik, mis tõmbab meid käima. Et siis me ju kipume kohe nagu mõtlema ja eks on mingisuguse võibolla enese kaitse mehanism. Me kipume mõtlema, et selles olukorras see meist väljapool on nii-öelda vaenlane. Ehk et keegi, kes nüüd nagu meid ründab, eks ju, mis iganes on see inimene, on see mingisugune põhimõte, mis iganes see siis on, kus me läheme käima, me tunneme, et me reageerime, eks ju, me ärritume või miski haavab meid, aga selles kohas oleks tõesti nagu ju tark küsida, et miks see praegu mind niimoodi nagu käima tõmbas. Miks ma praegu nii tundsin, sest kui minu asemel istuksin keegi teine, võibolla temale oleks see üldse mingisugune teema. eks ju, ja see, see mõnes mõttes juba juhibki meid ikkagi selle juurde, mida me just mainisime, et, et need, need asjad, mis meid nagu päriselt käima tõmbavad, mis meid haavavad või ärritavad, need on seotud kuidagi meie olemusega, sellega, kes me oleme või mingisuguste sisemiste veendumuste põhimõtetega, noh, millegagi või mingite siis jah ootustega, kus me tunneme, et just kui nagu meid nüüd see fraas või see inimene või see käitumine kuidagi ründas.
Just, et noh, seal ilmselt ongi nagu mitu asja koos, et kuskil on see tundlik teema, mida see minu jaoks tähendab, miks mina käima lähen ja siis on see, see sama, eks ju, see ohu tajumine, et kui, kui miski on mulle nii oluline ja on keegi, kes arvab täiesti teist moodi, siis see automaatselt kohe lööb ju selle ohusignaali meie ajus käima ja siis juba läheb instinktiivselt, läheb see kaitse peale ja see kaitse siis tihti noh, väljendabki rünnakus sellepärast, et kui ma agressiivselt kaitsen, siis, siis ma äkki teen endale kuidagi natuke turvalisemaks seda või tõrjun seda ohtu endast eemale.
Nüüd üks vahe näpunäide, siis enamasti konfliktides või tülides me kipume ikka aegalt nagu just kui emotsionaalselt küsima, mis sul viga on, siis järgmine kord, kui tahad seda küsida, mis sul viga on, küsi, mis mul viga on. Ja siis on juba hea põhjus mõlemal analüüsida nagu enda vaatenurgast kõigepealt ja see juba loob selle ühise pinnase, kus me saame juba selleks mõistmiseks on see pinnas nagu loodud, sest kui me sõnastame enda poolt välja, miks mina niimoodi praegu reageerisin ja suudan kuidagi kaevuda pisut nagu enda sisse aru saada, et mis oli nüüd see asi, kus ma tundsin ennast kas rünnatuna või haavatuna, siis see juba aitabki seda mõistmise pinnast nagu luua.
Just ja no see on minu mõelest lisaks paarisuhtele on see ka väga hea küsimus lapse ja vanema vaheliste konfliktide puhul, et hästi tihti ikkagi ma kuulen vanemaid sõnastamas, et lapsel on midagi viga, et lapsed on tujukad või lapsed on kuidagi, noh ma ei tea, mingi teisme iga või mis iganes, eks ju, sada põhjust, mis nagu lapse selliseks teeb, aga tegelikult ka lapse ja vanema konfliktis on ju kaks osapoolt ja tõsi on ka see, et noh, sageli ongi ju nii, et kui üks vanem satub konfliktis, tuleb see teine vanem, kes ei ole üldse nii närvis või kelle jaoks üldse ei ole nii teema ja päästab selle olukorra ära, aga et noh, siis see ongi see mõttekoht, et miks see siis mind niimoodi käima tõmbas, miks ma nii isiklikult nüüd võtsin seda lapse kommentaari või lapse käitumist, mis on see, mis minu jaoks nagu selle nii tundlikuks teeb.
Kotmanid, keda me oleme täna mitu korda tsiteerinud ja tõsid on, et ka ju tänast teemat me oleme ka just nagu ette valmistunud Kotmanite materjalide põhjal, et nimetavad tegelikult neid selliseid pinna all olevaid siis põhjuseid, miks meil sellised konfliktid või lõksud tekivad. Need on nagu sellised preeria koerad, et mina ei ole ühegi preeria koeraga kohtunud, aga ma saan aru, et need on sellised suhteliselt arglikud tegelased, kes elavad peidus isegi vist kusagil nii-öelda maapinna all urgudes ja nad tulevad välja seal urgudest ainult siis, kui nad nagu tõesti tunnevad, et on turvaline välja tulla, ehk et ükski siis keegi neid ei ohusta. Ehk et see on selline hea võrdpilt just täpselt nende teemade kohta, mis siis on need meie seesmised, kas mingisugused põhimõtted või ootused, mida me nagu ei julge muul viisil välja tuua enda seest, kui ainult siis, kui on väga turvaline, et me jõuame jälle selle turvalisuse teemani välja. Lihtsalt küsimus on selles ilmselt, et mis aitaks meid väga palju nendes konfliktsetes olukordades, kui me suudame just täpselt enda seest nagu analüüsida, et kuhu see siis välja läheb, et kui me nüüd nagu sellel teemal praegu siin nagu tülitseme, mis on nagu see minu nii-öelda preeria koer, mis seal peidus on, mida ma ei julge välja tuua, aga mis on nagu selleks põhjuseks, miks ma praegu sellest ülis nagu olen siis selle oma kaitsen ise ennast või seda oma seisukohta.
Need on tihti just meie nagu sellise kõige sisemise mina või meie identiteediga seotud teemad, eks ju, et tihti need on need, mille kohta võib-olla esmapilkul me oskamegi öelda, et aga selline ma olen või ma olen kogu aeg niisugune olnud või see on minu jaoks kogu aeg tähtis olnud või, või minu jaoks on noh, ma ei tea, õhtusöök või pühapäevane lõunasöök alati väga, väga oluline olnud või minu jaoks on alati väga tähtis olnud see, et peale tülitsemist palutakse vabandust või et need on mingid asjad, mida me võib-olla noh, esmapilgul ei oskagi lahti seletada, et me ütlemegi, et aga see ongi kuidagi olnud alati osa meist või me oleme kogu aeg nii tundnud või see on kogu aeg tähtis olnud ja siis sealt edasi saab nagu noh, nagu harutada, et mis siis selles on eriliselt tähtsad või kust see on tulnud.
Mm-hmm.
Et see on minu jaoks nii tähtis olnud. Ja praegu ikkagi jälle siit kuulata see mõtlema, et noh, nii oluline on sellises kontekstis mitte kritiseerida või naeruvääristada teisteks, sest et väga sageli võib olla see, et noh, minu jaoks, kui ma kuulan seda, mis on sulle oluline või mulle tundub see noh, isegi absurdne, et mis mõttes, et see ei ole ju üldse nagu nii oluline, kuidas see asi saab nii, noh, ja, nii tähtis olla või et see ei ole ju mingi maailma lõpp, aga et noh, väga tihti see sama väike kommentaar või väike kriitika või suuke nagu pisendamine või tühistamine või naeruvääristamine takistavadki nendel preeriakoertel välja tulemast, et kui miski, mis minu jaoks on nii oluline, on sinu silmis noh, mõtetu või tühine või praegu just mõtlen, et hästi tihti on emad on nagu laste kasvatamises nii palju kogenumud, et emad kipuvad nagu isasid tühistama või isade sellist lastekasvatuse meetodeid või viisi, kuidas isad püüavad kuidagi midagi lahendada või lastega suhelda, et noh, sellised näited siis tegelikult lähebki see teine pool täiesti lukku ära ja tekibki see mitte mõistetud olemise ja hukka mõistetud olemise tunne.
Ühes koos.
Aga võib-olla siia saate lõpupoole nüüd mõned veel sellised ka praktilised näpunäited just selles osas, et kuidas me siis saaksime nüüd selles olukorras, kus me sellises tülis või konfliktis oleme, noh, sellest lõksust siis nagu välja liikuda, et mis on nagu need mõned asjad, mis aitavad meil. Et noh, me oleme mitmest asjast nagu üldiselt rääkinud, see mõistmise pakkumine, dialoogi pidanud, kompromissi otsimine, aga võib-olla veel konkreetsemalt, et kuidas siis nagu sellest kõigest nagu läbi minna, et võib-olla selle dialoogi koha pealt veel kõigepealt, et mida see dialoog siis tähendab või kuidas seda dialoogi siis selliselt pidada, et ta aitaks meid nii-öelda sealt edasi või õigupoolest, et me nagu mõtestamegi võib-olla seda dialoogi mitte kui, et see dialoog ise enesest ongi see eesmärk, et sellel dialoogil ei olegi seda eesmärk, et leida nagu lahendust, vaid et me saame seda dialoogi turvaliselt nagu üldse pidada.
No, dialoogi mõte on ju see, et mõlemad pooled saaksid ennast turvaliselt väljendada ja et nad oleksid ära kuuldud
just.
Ja mõistetud. Et ma arvan, et sellises nagu pingelises ja lahenduseta või tupikuna näivas konfliktis ongi esimene eesmärk ei saa kunagi olla lahendus, sest seda ei olegi niigi kergesti võimalik leida, et esimene eesmärk ongi, et võtame nüüd aja maha, proovime, jagame rollid ära ja teeme korda mööda, et sina räägid, mina kuulan ja siis vahetame, eks ju, et see ongi just see, et mõlemad saaksid oma mõtted väljendada ja saaksid selle kuuldud ja mõistetud olemise kogemuse kätte. Ja ma arvan, et väga paljudel puhkudel, kui see on ära tehtud ja see on õnnestunud, siis tegelikult see võtab nii palju pingeid maha, et siis ollaksegi valmis kompromissideks.
Nii et esimene selline näpunäide on see, et võib-olla ka kuhu lõksu me vahel muidu kipume minema, et dialoogil peaks olema just kui mingisugune tulemus, kuhu me jõuame, et antud juhul dialoog ise ongi see eesmärk, ehk et pidada lihtsalt see dialoog ja see ei pea meid viima lahenduseni, vaid me saame lihtsalt ära rääkida, ära kuulda just selle mõistmise, turvalise mõistmise keskkonna luua läbi dialoogi.
Just, ja see dialoog siis peakski olema see, mis toimub kriitika ja hinnangu vabas luhtkonnas. Ja noh, mis veel hästi tihti, kui tekib selline konflikti lõks või kui paar satub tupikusse, siis hästi tihti tekib selline noh, vastandumine mina versus sina, eks ju, et osapooled on nagu oponendid ja noh, siis on nagu väga raske ühes suunas minna, kui tekib nagu see vastandumine, et tegelikult oluline on kujutada ette, et me istume ikkagi ühel pool lauda ja me paneme selle probleemi või selle konflikti teema või selle erimeelsuse paneme sinna teisele poole. Mm-hmm. Et me oleme nagu ühtne nagu tiim, kes proovib mingisuguse probleemi või erimeelsuse kallal nagu töötada või leida mingisugust ühtset nägemust, eks ju siin, et mitte me emotsionaalselt tihti hakkavad inimesed teineteisele vastanduma, aga et tegelikult mitte meie ei vastandu teineteisele, vaid me istume ühel pool lauda ja probleem on seal siis teisel pool lauda. Ja samamoodi vältida sellist nagu mustvalget mõtlemist, et jah, mulle võib tunduda, et minu nägemus on õigem, aga tegelikult võib olla maailmas sellel samal teemal kümneid ja kümneid võimalike variante ja see, miks mulle tundub see minu oma kõige õigem, võib ollagi see, et see on seotud mingi minu kogemuse või minu, see on tuttav ja turvaline ja harjumuspärane kuidagi minu identiteediga seotud, eks, et noh, laste kasvatamise viise võib olla ju sadu, kui mitte tuhandeid, tihti meie oleme välja valinud need üks või kaks ja siis see tundub meile, et kui siit sellest mustrist või mudelist läheb see kõrvale, siis ta on nagu maailma lõpp. Mm-hmm. Aga tegelikult neid õigeid viise, kuidas elada pereelu või mm-hmm. kuidas mida iganes teha, et neid on ju nii palju, et ei ole ainult nii, et on ainult üks.
Nii et meil on siit välja koorunud praegu nüüd kolm sellist asja, millega arvestada. Üks on see, et dialoogi pidada, teine on see, et me ei võitle üksteise vastu või me ei vastandu üksteisega, vaid me vastandume, peame mõtlemagi ja kujutamagi ette, et me vastandume probleemiga. Ei ole õigeid ja valeid lahendusi ja siit edasi, mida me oleme juba nimetanud ka saate esimes pooles, et oluline on aksepteerida seda, et see probleem ei pruugi päriselt ära kaduda meie suhtest, aga me õpime sellega koos õnnelikult elama.
Ja, et kui üks on ikkagi introvert ja teine on ekstravert, siis mingil hetkel võib ikkagi tulla uuesti see pinge, et kuule, mul on tunne, et ma ei tea, me suhtleme liiga vähe sõpradega või meil ei käi üldse külalisi või kui me rääksime sellest samast hommiku ja õhtu inimene, et mul on tunne, et praegu kuidagi meie sellised ühistegevused on kõik väga hommikusse nihkunud, aga mul tegelikult on päris raske hommikud ja tõustu, et kas me võiks nagu uuesti läbi vaadata, et võiks natukene nagu nihutada seda jälle, et ma arvan, et see on midagi, millega mingite teemade puhul tõesti peab arvestama, et sellist üht ideaalset lahendust ei ole, aga aeg ajalt see, kes tunneb, et asi on kuidagi nihkesse läinud või midagi ei sobi enam, et ta toob selle lauale ja jällegi selles turvalises õhkkonnas arutatakse uuesti, et mis moodi me siis võiks nüüd, mida me võiks ette võtta või mida võiks muuta.
Just. Ja kõige lõpetuseks, millega on ka hea saadet lõpetada sellisel suhteliselt ju tõsisel teemal, millest me täna oleme nagu rääkinud, on see, mis suhte puhul no peaaegu, et alati igasse retsepti sobib, on see, et natuke huumorit isegi sendesse konflikti olukordadesse, et mõni mitte siis teise kulul nalja ja see ei ole see on sarkasm või midagi sellist, aga mingit head huumorit. Näiteks ma mõtlesin, et kui meil vahel niisugune tülikene meie vahel on, siis mis kuidagi toob sellise vähemalt nagu kuidagi moodi sellise huumoorika käigu sellel on see, et me näitame just üksesel keelt vahel siis, et selline väheke lapselik huumor, mida me teeme ja siis juba nagu mingi pinge läheb maha sellega, aga võib-olla ongi mõni hea nali või kus nagu mingi näo ilme muutub või mingi tore selline naljakas seik.
Huumoriga, mina olen selles mõttes pigem ettevaatik, et hea huumor heas kohas, ma arvan, lahendab palju, aga ma tean inimesi, kes kipuvad huumorit tooma sellesse dialoogipidamise faasi või et kindlasti ei tohiks nalja teha teise inimese nende oluliste teemade või selles faasis, kus paraseku
me kuidagi huumoriga püüdes hinnangut anda teisele, et kindlasti
mitte. Just, et kahjuks paljud meist ka mingit ebamugavust või pinget püüavad nagu huumoriga välja tuua ja võt selles kohas ta ei tööta, kui ta on kuidagi pisendav või et keegi ei taha, et tema oluliste teematule nalja tehakse, eks? Aga et kui see faas on läbi ja ma arvan, et enesekohane huumor pigem toimib nagu hästi, et ise enda kiiksud üle võib ikka nalja teha just.
Aga siin kohal tõmbame tänase saate teema kokku, oleme rääkinud sellistest konfliktilõksudest ja siis selline võib-olla huvitav narratiiv meelde jätta, et meie suhetes või tavaliselt konflikti põhjused on just kui sellised kuskil pinnal niisugused preeria koerad, kes on oma urgudes peidus ja tulevad välja on siis kui turvaline on, nii et soovitus tänases saates on see, et leidke need preeria koerad oma seest ja seal turgudest ülesse ja püüdke nad välja meelitada ja et need siis turvalises keskkonnas toita ja läbi selle oma suhet parandada. Täna saates Karita Meelis Kibuspuu, kohtume peatselt.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.